En ek wil graag praat oor die leesstuk van hierdie week, wat uit drie dele bestaan, die gedeelte uit Leviticus 25 tot 27, dan is dit Jeremia 16 en 17, so paar verse van hoofdstuk 16 en so klompie verse van hoofdstuk 17, en dan ook die gedeelte van Johannes 14, wat vir my baie keer soos 'n eye-opener is, en bietjie meer as 'n eye-opener, mind-boggling is, verskoon nou die twee Engelse woorde. Die manier hoe hierdie leesporsie saamgestel word, ons sal is nie altyd dieselfde as wat jy by ander plekke op die internet en so aan sal kry nie, maar het sluit aan by die Torah-porsie van die week, en die manier hoe dit saamgestel word is, geen twee weke wil ek sê dieselfde is. Die partykeer is dit iets wat mens ergens opgetel het, partykeer is dit die ooreenkomste van 'n sekere woord in sekere gedeeltes, of 'n sekere tema in sekere gedeeltes. Julle weet nou, dis die gedeelte uit die Torah, en dan die gedeelte uit die profetiese boeke, en dan die gedeelte uit die messiaanse skrifte. Maar wat vir my elke keer so groot openbaring is dat 'n mens, wanneer mens nou ingaan op daai drie gedeeltes, dat jy sekere deurlopende temas aantref, wat ek seker van is, niemand voor die tyd geweet het, toe daai gedeeltes gekies is nie. Definitief nie ek nie. En dit sê vir my, dit bevestig vir my, dat daar deur die woord, 'n goue koord loop, 'n goue draad loop, wat na alle kante toe amper soos 'n netwerk werk deur die woord, en wat vir ons die elke keer 'n bevestiging van die een eenvoudige geloofsposisie is wat ons ingeneem het en ander mense ook ingeneem het, en wat vir 'n mens geweldig opbou en versterk in jou geloof as jy dit so sien. En vir my was dit nou weer so met hierdie gedeelte. Ek het eenvoudig gaan kyk na daai drie gedeeltes wat ek nou genoem het en probeer om 'n lyn daar te vind. En die eerste ding wat vir my opgeval het, en dis basies die inleidingkie wat ek daar gegee het, is die opvallende agtergrond van 7 in al drie die hoofstukke van hierdie week se leesstuk. Nou, julle weet, ek praat baie oor 7 en partykeer praat ons ligtelik daaroor, maar ek dink daar's 'n dieper ding wat ons van die getal 7 moet verstaan, en dis dat 7 dui op volmaaktheid, en die woord is vir ons gegee as mense wat in 'n onvolmaakte wêreld leef. Ons het met onvolmaaktheid elke dag te doen, ons het met frustrasie te make, ons het met teleurstelling te make, ons het met sukkel te make, ons het met lyding te make, ons het met dinge wat in ons emosies die mekaar loop te maak. Ons is blootgestel aan al hierdie goeders op 'n daaglikse basis. Wanneer ons hier saamkom, weet ons nie eers van wat met ons broer of ons suster gebeur het in die afgelope week op enige van hierdie vlakke nie. Partykeer praat ons daaroor, maar baie keer praat ons nie daaroor nie. En hoe dat die woord kom en vir ons met die volmaaktheid wat van Yahweh afkom iets gee, wat iets is waaraan ons kan vasgryp, iets waaraan ons kan vashou, wat vir ons soos 'n anker is, dit beteken vir 'n mens verskriklik baie. En dis teen daai agtergrond dat dikwels, so dikwels, selfs wanneer die getal 7 nie genoem word nie, ons iets 7 maal in die skrif aantref, om vir ons iets van Yahweh se volmaaktheid in ons lewens en in ons omstandighede in te bring, glo ek. Nou, net, kom ons kyk net na hierdie drie hoofstukke. In die eerste plek, Leviticus, daai gedeelte wat ons moes gelees het, is net drie hoofstukke. 25, 26, 27. Dit begin met 25 wat eintlik gaan oor die Sabbatsjaar en die Jubeljaar. Sabbatsjaar is mos, behalwe die Sabbat aan die einde van 'n week, is daar 'n Sabbatsjaar aan die einde van elke 7 jaar, en daar is 'n Jubeljaar aan die einde van 7 siklusse van Sabbatsjare. Net soos wat Shavuot aan die einde van 7 weke is, die dag na die 7de week, soos die jubeljaar, die jaar na die 7 siklusse van Sabbatsjare, die volgende jaar. So dis die tema van 7 in Leviticus. Dan Jeremia 16 en 17 begin eintlik met die indirekte verwysing na hierdie ek het dit nou nie gesê nie. Wat ook in Leviticus voorkom is 'n 7-voudige straf wat dikwels genoem word by die vloeke. Dis mos die gedeelte wat ook gaan oor die seën wat Yahweh beloof en die vloeke wat hy beloof. En dan staan daar 4 keer in Levitikus 26 dat wanneer iemand nie gehoorsaam is aan die woord nie, dan sal hy sevenvoudig die negatieve gevolge daarvan beleef. Sevenvoudig. Dit staan nie net 1 keer nie, dit staan 4 keer daar. So daar is die thema van 7 ook in Levitikus. En dan in Jeremia het jy eintlik 'n indirekte verwysing na die sevenvoudige straf van Levitikus 27. So Petrus, ek wil nou vra dat jy daai versie van Levitikus, Jeremia 16 vers 19 vir ons sal wys. Dis hierdie ene nie. Ek gaan nou net hier staan, want ek gaan nou nie. Nee, dit is die vers van Iso. Die vers van Iso.
Oké.
Okay, daar sê. Nou hierdie vers is deel van ons lesing. Dit is deel van die 3 verse wat in Jeremia 16 is. Jeremia 16 vers 19. O Jahwe, my sterkte en my beskutting en my toevlug in die dag van benoudheid, tot U sal volke van die eindes van die aarde afkom en sê, net leens het ons vaders geërf, nietige afgode en daaronder niks wat voordeel kon bring nie. Nou weet julle wat is hierdie niks wat voordeel kon bring nie? Is die gevolg van die vloeke waarvan Levitikus 26 praat. Want Levitikus 26 sê, jy gaan sevenvoudig die gevolge dra as jy nie aan die woord van Jahwe gehoorsaam is nie. Met ander woorde, daar het die volk ervaar, daar is niks wat vir hulle kon voordeel bring. Dis is gevolg daarvan, so dit verwys eintlik indirect na die 7 vloeke. Maar oké, dis net 1 aspek. Die volgende aspek, wat ook uit Jeremia 16 en 7, jy kan my hierdie afsit, Petrus, ons sal nou praat oor die leens wat ons geërf het. Levitikus 16 en 17 eindig, hoofstuk 17, dit is nie deel van die lesing nie, want die lesing gaan net tot by vers 14, denk ek, maar ek het al baie vele gesê, as een lesing vir ons net 3 verse of 'n paar verse in een hoofstuk laat lees, is dit goed om die hele hoofstuk te lees, want gewoonlik staan dit in die context van die hoofstuk. Nou Jeremia 17, eindig die laaste 5 of 6 verse, of 7 verse, van Jeremia eindig met 'n verwysing na die Sabbat. En die woord Sabbat kom 7 keer daarvoor. Nou kyk nou, Levitikus begin met die Sabbatsjaar en die Jubeljaar. En in Levitikus gedeelte word daar ook nie van allerhande oortredings van die 10 gebooie gepraat nie, maar daar word spesifiek verwys na die Sabbat. Ek het dit nou nie genoem nie, maar dit staan ook in Levitikus 26 of 27, is nou nie heeltemal seker nie. En nou eindig hierdie hoofstuk 17 van Jeremia met 7 verwysings na die Sabbat. En weet julle, dis die enigste plek in die hele boek van Jeremia waar daar van die Sabbat gepraat word. Daar word nêrens anders in Jeremia van die Sabbat gepraat word nie. Maar in hierdie hoofstuk, wat nou waar 7 so opvallend is, eindig die 17e hoofstuk met 7 verwysings na die Sabbat, wat toch al vir my insiggewend is. Dan Johannes 14. Johannes 14 vers 15 tot 21 moet ons lees. Dis 7 verse. Net die 7 verse is genoem in die voorskrif. En in hierdie gedeelte sê Yeshua 7 dinge van homself. Elke keer begin hy met die woord ek. Hy sê, ek laat julle nie alleen nie. Ek sal na julle toe kom. Ek leef. Ek is in die Vader. Ek is in julle. Ek sal julle lief hê en ek sal my aan julle openbaar. 7 dinge wat hy van homself sê in daai gedeelte. En in hierdie gedeelte van Johannes 14 is daar ook 7 gestaltes van seën. Dit gaan ons nou oor seën en vloeke. Daar's 7 gestaltes van seën daarso. En in Jeremia 16 vers 17, om net weer terug te keer na Jeremia, is daar ook 7 gestaltes van seën, wat baie duidelik uitstaan, waarna ons nou gaan kyk. Ons gaan kyk na die 7 gestaltes van seën in Levitikus, ons gaan kyk na die 7 gestaltes van seën in Jeremia, en ons gaan kyk na die 7 gestaltes van seën in Johannes 14. En 7 is nie net die getal van volmaaktheid nie. 7 is ook die getal van oorvloed. Getal van jou is 'n oorvloed wat hy wil gee. Want dit het ook die betekenis van vervul. As jy vervul is, enigiets wat jy meer kry gaan oorvloei. So daarom het 7 met oorvloed te maak. So die getal van oorvloed, dit wil sê, dit gaan oor, dit sluit in, die seën waarvan Levitikus 26 praat, die boom langs die stroom van Jeremia 17, julle het gelees, Handel het vanmorgen uit die blote uitgesê, die gedeelte in Jeremia 17 wat praat van die ou wat sy vertrouwe in Jahwe stel is soos die boom wat langs die stroom is, en wat daar van die boom gesê word, laat vir haar dink aan Gert. En wat vandag sy geboortedag herdenk, en die goeders wat ons in hom kan sien, mooie eienskappe wat ons in hom kan sien, ten spuite van swaarkry, ten spuite van moeilike omstandighede, partykeer, gaan lees 'n bietjie dit, ek gaan dit nou nie verder daarop in nie, maar so dis ook die oorvloed, die boom waarvan Jeremia 17 praat, en natuurlijk ook Johannes 14, die bekendste vers in Johannes 14 is vers 6, waar Yeshua sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader te paal word deur my nie. As hy sê, ek is die weg en die waarheid, dan denk mens aan Johannes 10, wat hy sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan kry. Ek is die weg en die waarheid en die lewe, so dis ook oorvloed. So oorvloed speel 'n groot rol in Levitikus se gedeelte, 25 tot 27, speel 'n groot rol in Jeremia, vir al die gedeelte oor die boom langs die stroom, en dit speel 'n groot rol in Johannes 14 ook. So dit bring vir my al die gedeeltes by mekaar, en ek het 'n tabelletjie opgestel in die middel van julle notas, wat 'n samenvatting is van die sevenvoudige indeling van die vloeke in Levitikus 26, en ook die 7 gestaltes van die seën van Levitikus 26, wanneer iemand die beginsels van die Torah eerbiedig. So daar is 4 kolommetjies. Eers die vloeke, dan die seën van Levitikus 26. Dit het ook die 7 gevolge van gelowiges, wat soos bome by die water geplant is, Jeremia 17, en ook die 7 vorme van seën vir gelowiges, wat aan die Messias verbind is, volgens Johannes 14 vers 15 tot 21. So ek wil kortliks daaroor gesels, en julle sal sê, omdat die plek, of julle sal sien, omdat die plek 'n bietjie min is, het ek net een woord by elkeen van daai punte gesit, en ek sal so 'n bietjie uitbrei daarop, maar ons gaan nie te veel daaroor gesels nie. Kom ons kyk gou na die vloeke. As 'n mens nou die vloeke lees in Levitikus 26, nou baie keer is dit nie lekker om gedeeltes te lees wat oor vloeke gaan nie. Baie mense duins totaal weg van die vloeke af. En ek het al baie keer gesien as daar is jy in kommentare gaan lees oor sekere gedeeltes waar daar oor vloeke gepraat word, dan gaan die kommentare baie vinnig oor die vloeke en hulle gaan baie deeglik oor die seën gedeeltes. Dit is maar natuurlik, ons as mense wil nie graag hoor dat daar iets soos vloeke is. Nou, vloek, die woord vloek klink na 'n vloekwoord, maar dit gaan eintlik daaroor dat Yahweh sê, die mense wat kies om hom te volg en hom te gehoorsaam sal geseën word. Die mense wat doelbewus kies om hulle rug op hom te draai, sal vloeke ervaar. Vloeke in die sin van negatiewe dinge. Hulle sal slegte goed ervaar. Hulle sal, die lewe sal vir hulle totaal anders lyk as wat die lewe sal lyk vir iemand wat gekies het om Yahweh as sy leidsman te kies. En ek het probeer saamvat en ek gaan nou nie in diepte, veral nie op die vloekte in diepte in nie, maar julle sal hierdie goed erken, want baie keer beleef ons dit ook. Baie keer beleef ons dit ook. Iets soos verskrikking in vers 16 van Levitikus 26. Verskrikking. Daar word gepraat oor, jy weet selfs, as jy alleen is in die nacht, dat jy een verskrikking, een angstigheid oor jou het, onrustigheid oor jou het. Dit word in hierdie context genoem as een van die dinge wat volg vir iemand, wat die deel is van iemand se lewe wat nie sy vertroue in die Vader gestel het nie. Verskrikking. Iets soos mislukking. 'n Projek wat jy aangepak het wat net eenvoudig nie uitkom nie. Die context daar is baie keer die landbou context. Jy weet, oes wat gefaal het, oes wat nie sy opbrengs gebring het nie en sulke goed is. Maar die gevoel van mislukking, dink ek is die beginsel wat hier na vore kom. Vers 16. Onderdrukking. Amper in die gestalte dat 'n mens voel dat jou vryheid is daarmee heen. Jy is nie vry nie. Jy voel asof iemand of iets het een mag of een houvas oor jou en ek voel net nie of ek vry mens is. Die type ding word ook in die context van vloeke genoem. Vernedering. Het gaan hier oor dat iemand mense weer eens kom en dat hulle jou verneder op verskillende maniere en dat jy voel maar jy is iemand se vloerlap geword, iemand loop oor jou. Teleerstelling, baie op dieselfde vlak as mislukking, maar teleerstelling oor verskillende dinge. Kyk, dis baie natuurlik om teleerstelling te beleef, maar die vraag is hoe ons dit hanteer, wat ons volgende stap is na die teleerstelling. En hierdie vloek, dink ek, is iemand wat van teleerstelling na teleerstelling leef. Van die een teleerstelling na die volgende teleerstelling, dat is net nie oorwinning nie, dat is net nie 'n deurbraak nie. Gebrek aan geld, gebrek aan middele, gebrek aan kos, dis nou in die context van Levitikus 26, maar ons kan gebrek op baie andere maniere ook toepas. Gebrek is ook 'n menslike belewenis, maar die vraag is, hoe hanteer ons gebrek? Hoe hanteer ons tekort? Mens hoef die gebrek te noem nie, sê nou maar tekort, hoe hanteer ons dit? Wat 'n rol speel Yahweh in daardie omstandighede? En dan die een wat vir my seker die meeste aangespreek het, in vers 26 van Levitikus 26, kry mens die idee van onvervuldheid. Net 'n gevoel van onvervuldheid, wat nooit verander nie, wat nooit verbeter nie. Dit alles is in die context van vloeke in Levitikus 26. Dan 7 woorde wat vir my uitgestaan het in Levitikus 26, die eerste gedeelte, die vloeke word eintlik tweede genoem, die seën word eerste genoem, maar kom ons kyk na die seën nou. 7 woorde, opbrengs. Die aarde sal sy opbrengs bring en die woord wat daar opvallend in die tekst in vers 4 na vore kom, is die woordkie, dit wat ons nou oor gepraat het, toe ons met allemaal oor teams gepraat, reën. En die opbrengs wat het voortbring, Petrus, as jy vir ons dalk prentjie 1a kan wys, dis vers 5 van Levitikus 26. Levitikus 26 vers 5, en die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiwe oes, en die druiwe oes sal aanhou tot die saaityd, en julle sal brood volop eet en veilig in julle land woon. Nou, dink 'n bietjie aan hierdie prentjie, dis nie 'n gewone prentjie hierdie nie. Dorstyd is op sy tyd, en die oestyd is op sy tyd, gewoonlik 2 verskillende tye. Hierso word gepraat van die dorstyd, hou aan tot by die oestyd, en die oestyd hou aan tot by die saaityd. Sien julle die idee van oorvloed? Die een periode of die een siklus loop sommer oor in die volgende siklus. En dis ook kom hierdie woord volop hier na vore kom. So dis die prentjie van oorvloed, wat is baie duidelik in die verse beskrywing kry. Kom ons kyk na die volgende punt, veiligheid, in die volgende prentjie, 1b. Veiligheid. Ook sal ek vrede gee in die land, so dat julle sal lê en rus, sonder dat iemand julle skrik maak. En ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn, en geen swaard sal deur julle land trek nie. Daai ervaring van veiligheid, te midde daarvan dat ons in 'n land woon en in 'n wêreld woon, waar 'n mens gedurig onveiligheid rondom jou sien en ook beleef, sê Yahweh, hy sal vir sy kinders uiteindelik veiligheid laat ervaar. Dis deel van sy seën. So, dis so besonders, om dit, ek wil amper sê, nie te gaan vergeestelik nie, maar om net te dink, maar om veilig te voel, is 'n gawe uit Yahweh se hand. Dis 'n wonderlike gawe uit sy hand. Ek weet nie of julle al daai belewenis gehad het nie, ek het dit al gehad, dat daar iets by jou plek gebeur het, nou vir die volgende 2 weke, is jy so onrustig. Is jy so on the edge. En die Vader, en in die woord staan het vir ons duidelik, dat die Vader wil vir ons kom 'n gevoel van veiligheid bring. Vooral wanneer ons deur omstandighede gegaan het waar jy gevoel het, maar ek is nie veilig nie. ek word bedreig. Ek het net so 'n paar verse wat ek wil uitlig. Ek sal nou weer sê wanneer ons na 'n vers gaan kyk. Vrede. Dit kom in die volgende vers na vore. Vrede is eintlik in daai vers ook genoem, maar vrede kom in die volgende vers veral ook na vore, waar Jahwe sê hy sal vir hulle beskerm teen hulle vyande. Hy sal vir hulle instaan teen hulle vyande. Oorwinning. As hulle in 'n oorlogssituasie, in 'n strydsituasie is, sal hy vir hulle die oorwinning gee. Maar kyk, hierdie goed is alles opbrengs. Met ander woorde, dinge om van te lewe. Oorvloed, meer is genoeg om van te lewe. Veiligheid, om sekuur en stabiel te voel, van dag tot dag. Vrede, oorwinning, al hierdie goeders kan ons op ons eie lewens ook van toepassing maak. En dan groei, daai vers 1, vers 8, vers 9 sê, dat hy sal hulle vermeerder. Maar dit het ook die implikasie van groei, nee, vir ons, wat nie net, ek wil amper sê, in die beginstadium wil bly vashaak nie, ons wil toch vorentoe beweeg, ons wil ook geestelik groei, ons wil groei in volwassenheid in die geloof, en dit is by implikasie vir my daarby ingesluit. En dan die aspek van nabyheid, en ek wil hier met die vers vir ons wys asseblief, 1C, daai ene, en ek sal in julle midde wandel, en vir julle Elohim wees, en julle sal vir my 'n volk wees. Sien julle die nabyheid hierso, in julle midde wandel. Ek het nie geweet wat die woord vandag te gebruik nie, maar miskien kan ons die Engels woord closeness ook hier gebruik. Ons kan selfs die woord intimacy hier inlees. En dit is Yahweh, wat sê hy wil in hulle midde wees. Hy wil nie ver van hulle af wees nie. Hy wil vir hulle Elohim wees. Hulle kan dan vir hom 'n volk wees. Daai aspek van nabyheid. Nou wat ek het net oor 'n goue draad gepraat wat deurloop, en hierdie aspek van nabyheid is 'n aspek wat deurloop deur al drie hierdie aspekte. En dis natuurlik 'n goue draad wat reg deur die skrif loop. Dis wat Yahweh in die eerste plek wil hê vir hom in sy verhouding met ons, is dat ons naby hom sal wees, dat ons voor sy aangesig sal wees, dat ons nie dinge sal doen wat maak dat ons eintlik ver weg van hom drijf nie. En jy sal sien dat dit in al drie hierdie kontekste baie sterk na vore kom. So dis wat die seën betref van Levitikus 26. Kom ons kyk na die seën wat in die volgende gedeelte van Jeremia 17 veral na vore kom. Ons laat nou eers vir Jeremia daai drie verse van Jeremia 16 buite rekening, ek sal nou daarby terugkom. Maar Jeremia 17 en veral daai beeld van die boom langs die stroom. Watter psalm stem ooreen met hierdie gedeelte in? Psalm 1. Psalm 1 praat ek van hoe geseën die mens is wat sy vertroue op Yahweh stel, hy soos 'n boom langs die stroom. Presies dieselfde beeld wat in Jeremia 17 na vore kom. Kom ons kyk na 2a. Jeremia 17 vers 8. En ek het die aspek van, is dit die eerste ene vers 7. Ek soek vers 7. Dis vers 8. Petrus, enetjie terug asseblief. O, ek het nog nie oor hom. Ok, iets is nou nie lekker nie.
17
vers 8. 2a is kyk gauw, ek het 'n dak omgedraai, kyk of 7 die naam is, wie is dit?
17 8.
Is daar 9 prentjies of is daar net 8?
9 17
8. Kyk na sy naam, ek sien nie sy naam.
17-7.
Ek soek 17-7, ja.
Dis 2-7.
Ok, so dan is dit, want ek ergens daar iets omgeruig. Daar is hy. Ok, so dis vers 7. Jammer, Petrus is nou my fout daar, hoor. Geseend is die man wat op Yahweh vertrou, en wie se vertroue Yahweh is. Twee keer die woord vertrou, en twee keer die woord Yahweh in hierdie gedeelte. Maar kom ons praat eers oor vertrou. Geseend is daai een wat op Yahweh vertrou. Nie seën sal vir hom volg nie, dit ook. Maar net om op hom te vertrou, is 'n seën op sigself. Want sien julle die vastigheid wat daarin is? as jy iemand het soos hy, die skepper van hemel en aarde, die grootste heerser wat daar is, die koning van die konings, die Elohim van al die magtiges, dat jou vertroue is in hom, dis iets waarmee jy dwars deur die lewe gaan, vanuit jy hom leer ken het, tot die einde van jou lewe. Ek het een vertrouweling, dit gee een stuk vastigheid in jou lewe, wat jy op geen ander manier sal heen. So dis die eerste punt, vertroue. Die tweede punt is verbintenis, bly jy so, Petrus, bly by hierdie, verbintenis, en dis die ander woord wat twee keer herhaal word, Yahweh, my verbintenis met hom. Die feit dat ek Yahweh ken, dat ek weet wie hy is, ek ken sy eigenskappe, ek weet wat hy in die verlede in my lewe gedoen het, ek weet hoe baie dit vir my beteken het al tot nou toe, om hom te kan ken, daai verbintenis. So dis die eerste twee punte, vertroue en verbind. Dan vers 8, daar sê, dis hy, die eerste ene, daar is 2 vers 8. Eerste, hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is, en dis die derde woord, geplant. Sien julle weer die aspek van vastigheid? Hy is geplant by die water. So daai, hy sien maar net, jy weet, jy kry van hierdie waterblomme wat bo op die water dryf. Maar dis die waarvan Jeremia 17 praat. Hy praat van 'n boom wat langs die water geplant is, en sy wortel skiet uit in die stroom daaronder. Maar hierdie plant aspek is vir ons belangrik, dis ons stabiliteit, dis ons vastigheid. En dan die volgende punt is veranker, en dis hierdie wortels wat uitskiet. Nie net geplant nie. Kijk, geplant, 'n jong boompie word geplant, maar dan is hy nog nie sterk wortels nie. Hy is nou daar in die gat gesit, en hy moet nou groei. Maar nou gebeur daar 'n groeiproses, en die wortels skiet uit, en dit maak dat jy veranker is. Dit maak dat jy nog steviger is, en vaster is, en weet, waar jou wortels lê, waar jou roots lê. En dan die volgende ene, weer van vers 8, is beskerm, dis die ander prentjie, Petrus, wat ook 17 vers 8 is, sy blad bly groen, en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hy hou nie op om vrugte te dra nie. So die beskerming is hierdie ding, selfs in droogte is hy beskerm, hy is nie besorg nie, so daar is beskerming, voortdurende beskerming. Sien julle dat dit deel is van die seën waarvan Levitikus gepraat het, dat 'n mens hierdie vertrouensverhouding het, dat jy hierdie verbintenis het, dat jy geplant is, dat jy beskerm is, dat jy ook voel dat jy veilig is. En dan vers ook by hierdie ene, hy is nie besorg nie. Hy is nie besorg nie. Soos sy blad bly groen, in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie. Daai groen het vir my laat dink aan die feit dat jy weet, as die mense dink aan land plekke in Suid-Afrika wat baie droog is, daai plek is nie altyd beskerm teen die son nie. So die blad wat eintlik verwys na die blare bly nie groen nie. Die blare word droog. Maar ons is beskerm. En dit laat mense dink aan die beeld van Openbaring wat praat van die nuwe Jerusalem en die rivier en die bome aan weerskante van die rivier wat dwars deur die jaar vrugte dra, dwars deur die jaar groen is. Dis Yahweh se beskerming. So dit is die beskerming gedeelte, die besorg gedeelte. Ons is onbesorg omdat ons aan hom verbind is, omdat ons weet hy sorg vir ons. En dan die aspek van weer, excuse toch net weer terug, Petrus, die aspek van vrugbaarheid. Hy hou nie op om vrugte te dra. Excuse my, maar dis deel van seën om te kan vrug dra. Galasiërs wat praat van die vrug van die gees, daar is deel van die seën. Die feit dat ons kan sê, maar daar is vrugte in my lewe wat deur die gees van Yahweh te voorskyn gebring is. Dis deur hom dat ek kan vrug dra. So dis Jeremia 17. Dan gaan ons net kortliks kyk na Johannes 14, 3a. Is dis vers 16, dis hy daai. En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die aspek van vertroosting. hy sê julle ander trooster gee. Nou, ons kan lang praat oor hierdie hele aspek van dit wat Yeshua hier gesê het, toe hy gepraat het van die afgesonderde gees, wat die mense wat in hom hulle geloof gestel het, sou ontvang nadat Yeshua nie meer by hulle sou wees nie. Ek dink dit help vir ons baie as ons besef reg van die begin af, dat die afgesonderde gees is dieselfde gees waarvan ons reg hier die skrif lees van die begin af. En dis die gees van Yahweh. Dis Yahweh wat gees is, maar wat binne in ons kan kom woon deur sy gees. En Yeshua sê, julle gaan nie een andere vertroosting nodig hê nie, want Yahweh gaan deur sy gees in julle woon, as gelowiges. So dis die vertroosting, dis een stuk seën uit sy hand uit. En in dieselfde vers word daarvan, nie in hierdie vers nie, die volgende vers, maar ons het nie hom nou hier nie, daar staan van die afgesonderde gees, dat hy vir ons in die waarheid gaan lei. Dit is vers 17. Hy gaan vir ons in die waarheid lei. En, dan staan daar so in vers 17, dat die wereld gaan hom nie ken nie. Weet jy die vers daar by jou, Susan? Wil jy nie vir ons lees nie? Vers 17. Vraag vir Petrus se bril. Vers 17.
Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid.
Ja, daai ene, ja.
Dit is 13.
Is dit 13?
Vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar alles wat hy gehoor het, sal hy praat en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
Ok, en vers 17, wat sê vers 17? Wat sê vers
17? Die gees van die waarheid wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie gesien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees.
En is eintlik een, dis die ene wat ek aan jou gesoek het, maar dit is reg, die ander een gaan ook oor die gees van die waarheid. So een van die seëninge, ons begin weer, ons het reeds gesê vertroosting, want is die trooster. Waarheid, leer vir ons van waarheid. Om waarheid te kan ken, of om waarheid in jou leven te kan ervaar, is een besonderse seëning. Is dit nie so nie, het ons nie dit beleef toe ons ontdek het wat Jeremia 16 vers 19 sê. Een klomp leens het ons van ons voorvaders geërf. En toe het Yahweh vir ons sekere goed kom leer, waarhede. Ons het nie al die waarhede in pacht nie, ons verstaan nie alles nog nie, daar is baie dinge wat ons nog gaan leer. Maar as jy waarheid ontdek, en jy erken het vir waarheid, dan is dit soos een lig wat aangaan. Dit is soos iets baie besonders wat in jou leven gebeur het. So waarheid is deel van die seën. Kennis, die wereld ken hom nie. Ons het hom ook nie geken nie. Maar ons het hom stadig maar seker beter leer ken. En hy kennis van Yahweh, die kennis van sy werke, kennis van sy eienskappe, kennis van sy verlossingswerke, dit beteken vir mens verskriklik baie. En dan vers 19 praat van 'n verwagting. Dis ook nie op 'n vers hierso nie, maar terwyl jy die skrif daar het, kan jy volgens vers 19 lees van hoofstuk 14.
Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe.
Ok, so ek lewe en julle sal lewe. En daai hele ding wat hy sê van julle gaan my nie sien nie, maar julle gaan my weer sien. En ek lewe en julle sal lewe. Sien julle die verwagting aspek daar? Stem julle saam dat verwagting 'n seën is? Om daai verwagting te kan hê, om dit binnekant ons te hê, is iets baie besonders. En dan kan jy vir ons die prentjie wys van vers 20. Asseblief Petrus, daai ene. Dit gaan oor gemeenskap. In daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Sien julle soos terug by die intimiteit. waarvan ons by Levitikus gepraat het, en eintlik ook by Jeremia, ek sal nou terugkom na Jeremia, dat ek en my vader is, en julle en my, en ek en julle. Hierso is die valsheid wat verkondig word, van dat Johannes sê vir ons, dat Yeshua wat gesê het, ek en die vader is een, wys op die drie eenheid, het niks daarmee te doen, want hy sê ook, ek en julle is een, en hy sê, julle en die vader is ook een. Daar is een eenheid tussen Yeshua, sy volgelinge, en die vader, wat in Johannes keer op keer na vore kom, ook in die gebed van Johannes 17, hier is Johannes 14, die priesterlijke gebed van Yeshua in Johannes 17, praat, bid hy ook oor hierdie eenheid. En dis so besonder dat hy sê, ek is in my vader, en julle is in my, en ek is in julle. Dis net om te sê, maar hier is een eenheid, wat Yeshua eindelijk voorgekom het. Dis eindelijk waarvoor Yeshua gekom het, om daar die eenheid te bewerk, tussen ons en hom, en ook tussen ons en ons hemelse vader. Dis die gemeenskap, en dan die laaste versie, wat basis 21 is, as jy hom net vir ons sal wys, asseblief, Petrus, 21, dink hy moet daar wees.
Johannes 14:21
Ok, ons het nie 14:21 nie, maar Susan sal hom vir ons lees, dankie Susan.
Wie my geboeie het en dit bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my vader lief het. En ek sal hom lief hê en my aan hom openbaar.
Ok, twee aspekte. Liefde, Yeshua praat van liefde, hy wat die vader lief het, die vader wat ons sal lief hê, en hy wat ons sal lief het, hy sê ek sal hom lief hê. Ons het iets van liefde geleer by Yeshua. Ons het die grootste lesse oor liefde by Yeshua geleer. Yeshua het goed oor liefde gesê wat die mense van sy tyd nog nooit uit die mond van enige profeet gehoor het nie. Ons het ook daai dinge geleer. Ons het geleer dat liefde nie net is dit wat jy met jou vriende doen nie, maar ook dit wat jy met jou vyande doen. Ons het geleer dat liefde is iets wat nie net met ontvang te doen het, maar met gee te doen het. Om van jouself te gee. Nie net dinge te gee, maar van jouself te gee. En dan sê hy ook, ek sal hulle lief hê, of ek sal julle lief hê, en ek sal myself aan julle openbaar. Dis vir my ook 'n seëning, dat ons openbaring gekry het, wat vir ons lewens totaal anders gemaak het, groot impak op ons lewens gehad het. So dit is die 7 aspekte wat in Johannes 14 na vore kom, en ek wil net ter afsluiting hê dat ons sal kyk na hierdie 2 deurlopende temas. Die een is die deurlopende tema van gehoorsaamheid. In Levitikus 26 vers 3 staan daar so, as julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, dan sal dit en dit en dit gebeur. As julle dit nie doen nie, dan sal dit en dit en dit gebeur wat die vloeke is. Die seën eers en dan die vloeke. So daar is die aspek van gehoorsaamheid in Levitikus 26. En dan Jeremia 16 vers 19 wat ons nou al paar keer genoem het, o Jahwe, tot u sal die volke kom en sê, net leens het ons vaders geërf, nietige afgode, en daaronder was niks wat voordeel kan bring nie, dan praat hy eintlik van die feit dat hulle ongehoorsaam was. Daar is 'n duidelike verbintenis tussen leen en ongehoorsaamheid. Want die ding is, as jy leens glo, baie keer die leens wat jy vir jouself vertel, dan lei dit tot ongehoorsaamheid. En as die mens nou na Jeremia 17 vers 5 kyk, wat ook in daai gedeelte is wat ons moes lees, staan daar so, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van Yahweh afwyk. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Sien julle dat leen lei uiteindelik tot ongehoorsaamheid? Dit is 'n duidelike lyn wat 'n mens kan leertrek. En dan ook in Johannes 14, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Dis Yeshua wat hier praat. Wat hy bedoel is, bewaar die dinge wat ek geleer het. Wat het hy geleer? Hy het geleer, dat die dinge wat Yahweh geleer het, nie te versmaai is nie. Nie weggegooi moet word nie. Dat mense nie moet sê, nee, dit is nou vervul, ons doen dit nie meer nie. Dis wat Yeshua kom leer. Onder andere. So, dit gaan oor gehoorsaamheid aan sy vader. Hy het eintlik ook gesê, ek is net gehoorsaam aan my vader, ek luister nie wat ander mense sê nie, ek doen wat hy doen, en ek sê wat hy sê, en ek wil graag hee julle met die self te doen, so die lijn van gehoorsaamheid loop dwarsdeur, en dan ook die deurlopende thema van gemeenskap, in Levitikus 26 vers 12, ek het dit eintlik al reeds gesê, maar ek wil daarmee afsluit, staan daar, ek sal in julle midde wandel, ek het gesê, intimacy, closeness, in Levitikus 26, Jeremia 7 vers 13, allemaal wat u verlaat, sal beskaamd staan, want hulle het Yahweh, die fontein van lewende water, verlaat. Intimacy, dis wat die Vader soek, tussen ons en hom. En Johannes 14 vers 17, die gees van waarheid, dis Yahweh self, sal by julle bly, en in julle wees. Daie intimacy. En as ons na dit, na die hele prentjie kyk, dan kan ons sien, dit is wat ware seën behels. Al hierdie dinge, verskillende gestaltes van ware seën, maar dis om uiteindelik om naby aan Yahweh te wees en so te lewe soos wat sy woord vir ons sê.